Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
Як створити затишок і гармонію в домі?
Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
Доброго дня, дорогі слухачі Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні подружжя Христини та Володимира Тищенко вітають вас знову у програмі «Сімейна консультація». І сьогодні ми продовжуємо говорити про вікові особливості дошкільнят. І сьогодні ми зупинимося на віці 3-5 років.
Так, це дуже особливий вік. І хочу сказати, що я точно знаю, що починати треба із встановлення контактів. Знаєте, всі ми живемо в цей час, коли спостерігаємо за тим, як люди намагаються будувати стосунки, намагаються прожити це життя. І одна характеристика, одна важлива річ, яку Господь мені постійно нагадує і постійно показує от протягом останнього тижня, з чим би я хотів сьогодні в прямому етері з вами поділитися, дорогі наші радіослухачі, це те, що ми з вами, дорослі чи малі, ми всі потребуємо відчуття єдності і відчуття спілкування, відчуття те, що ми не байдужі, відчуття те, що ми не одні, відчуття те, що є хтось, для кого ми потрібні, відчуття те, що ми комусь можемо зробити добро, бути тим, хто буде тим промінчиком добра, любові, світла, радості. Тому, наші світлі радіослухачі, я сподіваюся, що вам це вдається, що ви відчуваєте свою потребу, що ви відчуваєте, що не тільки ви комусь потрібні, але що інші люди теж потрібні для вас. І от оце єднання, оце контакт, він теж дуже важливий для наших маленьких діточок. І встановлювати його теж потрібно з найменшого віку, через пригортання, через дотики, через розмову, через комунікацію та взаємодію. Ну, а сьогодні ми говоримо про 3-5 років. І як же ж це робити нам з дітками такими?
Та, що цікавий цей вік, що якраз от коли дитині вже 4-5 років, вона починає помічати, що існують істоти навколо неї, є інші, з якими вона, які не покликані служити їй, як це дитина сприймала раніше. Ось, але люди навколо – це не обслуговуючий персонал, люди навколо – це особистості, з якими можна взаємодіяти. І вже в цьому віці, 4-5 років, діти вже починають бавитися разом. Вже можна помітити, як вони вже з двома-трьома дітками можуть мати якусь спільну гру. Оце такі перші початки такого спілкування з іншими взаємодії. Бо дітки меншого віку, вони можуть бути разом в одній кімнаті, але гратися разом для них ще складно. Це їм тяжко ще це в себе вібрати і взаємодіяти. Так що тут наша роль батьків не відкинути дитину. Особливо, якщо в сім'ї одна дитина, і дитині потрібна ця взаємодія, і вже дитина починає не просто показувати, о, дивися, що я зробив, яка в мене машинка, але вона хоче, щоб тато чи мама, чи ті, хто люди, які присутні, щоб брали участь у її грі. Тобто це починається вже, можуть бути такі перші якісь рольові ігри, де є задіяні персонажі, мають певні свої ролі, можуть взаємодіяти. І тут важливо в міру можливості підтримувати цю гру.
Відгукуватися на ініціативу дитини.
Так, так, щоб дитина дійсно вчилася цієї комунікації. Звісно, якщо дитини є братчики і сестрички, чи ви часто гуляєте, де є дітки, чи маєте можливість запрошувати в гості дітей, чи дитина відвідує якийсь дошкільний заклад, звичайно, тоді їй це легше, вона має більше часу і можливості практикувати цю комунікацію, взаємодію з іншими дітками. Ну, якщо такої можливості немає, і, знаєте, в нас таке вже, можна сказати, таке юне покоління виросло діток, які кілька років були замкнуті в вузькому просторі, сам на сам з батьками, і це час, коли ми мали, всі переживали пандемію, так, COVID-19, коли діти не ходили в садочок, коли навіть площадки були закриті, і багато дуже дітей мали такий період, також їх трошки називають таке покоління маленьких дикунів, що вони не звикли до комунікації з іншими дітьми, і коли пандемія закінчилася, залишилося, діти вийшли на майданчик і побачили інших дітей, для них це був трошки шок, стрес, тому що вони не звикли бачити когось подібного до себе, свого віку, і тим більше бавитися разом. І цей навик треба було батькам подолати певний бар'єр, аби цей навик в дітей, якщо не відновитися, то навпаки... виховати.
Ну, я би хотів ще проілюструвати оцей елемент, коли дитина починає виростати, так, і ще там, в 2-3 роки вона пізнає цей світ, всі предмети, живі чи неживі, і вона намагається до них доторкнутися, якось з ними повзаємодіяти, щось їх порухати, покидати. От ми вже в попередніх етерах говорили, що дитина може проявляти такі, начебто, з нашого боку, види жорстокості, коли вона може там коту відривати вуса, там, не знаю, тягнути його за хвіст чи за вуха. Це не тому, що вона жорстока, а тому, що вона намагається пізнати, що ж це за тварина, що з нею можна робити, так? Ну, можна отримати її здачу, так? Можна отримати лапкою від кота або песика. Тому ми, як батьки, звичайно, оберігаємо дитину і намагаємося їй пояснити, що з цим творінням треба обережніше, бо воно має кігті і зуби. Ось. Mm-hmm. А деякі собаки бувають дуже терплячими до малесеньких дітей, дозволяють витворяти собою Бог зна що. Тому дитина, вона намагається взаємодіяти з цими предметами. І коли вона стикається з людьми, тобто, коли кидає м'ячик, він собі котиться, чи скаче, чи щось падає, чи щось, і воно дивиться, як воно тріскає, як воно ламається, як воно там щось з ним відбувається. І тут вона стикається з живими предметами, особливо з людьми, з іншими дітьми. І ці люди чи діти, вони ведуть себе не так, як іграшки, не так, як м'ячик. І вона починає спостерігати за тими людьми, дітками і так далі. І приходить момент, це десь вік, напевно, 4 роки, 4, в 5 дуже ми можемо спостерігати, що дитина від неживих предметів, ну, іграшки, машинки, наприклад, іграшкової або ще чогось, очікує якоїсь комунікації так, як від дитини чи як від людини, або як від живого предмета. Що та машинка буде говорити, що та машинка буде подавати якісь звуки, що та машинка буде приймати якісь рішення, робити якісь вчинки. Таке одухотворення чи там надання цим таким неживим предметам, чи там м'ячику, чи будь-якому там паличці, чи будь-чому такого предмету. І дитина собі живе в цій уяві, це в неї ця уява так виростає, і вона намагається таким чином програє даючи оці ролі у взаємодії з живими особистостями, які в неї вже був досвід, так, з дітками, чи з батьками, чи з родичами, з людьми, вона на ці самі ролі, чи всі ці такі моделі, чи надає оцим неживим предметам. І таким чином, коли вона бавиться з машинками, які говорять між собою, спілкуються між собою, таким чином вона просто вчиться, моделює різні ситуації, які в неї є. Тобто це нормально. Це навіть дуже добре, що дитина може гратися в своїй уяві.
Так, і цей період, коли дитина вже взаємодіє з іграшками, з іншими дітками, знову ж таки, ми пам'ятаємо, що дитина має гру не як самоціль, але через гру дитина вчиться і дитина пізнає цей світ. Ось, і то вже якими іграшками грається та наша дитина, так, які, що її оточує, як, в яку сторону розвивається її фантазія, тобто які казки, книжки ми їй читаємо, які історії розповідаємо, що дитина бачить і спостерігає, це вже наша відповідальність як батьків, аби, власне, створити відповідно інформаційний простір, і в якому дитина розвивається, і розуміти, як ми коригуємо ці речі. Тому ми пам'ятаємо, що наш вплив, наша відповідальність, вона зростає разом з тим, як і зростає наша дитина.
Ви знаєте, часто я я хочу додати, що ви знаєте, в наш час це дуже контрастно, тому що ми насправді до повномасштабного вторгнення, коли спілкувалися з меншими дітками, ми завжди як християни, як люди, які люблять Бога і люблять інших людей, ми хотіли якомога менше говорити там про війну, про вбивство, про зброю і так далі. Але якщо ви подивитеся про те, що співають наші маленькі діти, ще дошкільнятка, або які слова вони вже знають, тобто вони знають те, чого ми, старші, дорослі люди, не знали 5, 6-10 років тому. Ми про це навіть не задумувалися. Діти називають різні слова, там, вони знають, що таке шахеди, що таке балістичні ракети, і вони називають ці слова, і це для них як звично, тому що війна прийшла у їхній світ, хоч і маленький, хоч і не до кінця, можливо, вони усвідомлюють всю загрозу цих слів і так далі, і які страшні вони по своїй суті. Але діти стикаються з тим, і вони це стає частиною їхньої реальності.
Саме так. І тому, насправді, наскільки ми готові заглиблювати дітей у цю жорстоку реальність, це наша відповідальність, аби вони дійсно вони були, вони розуміли, що відбувається, але знову ж таки не ужесточували своє серце і знову ж таки і не травмувалися, тому що стресів і травм нам всім вистачає, і ще в майбутньому їх буде багато. Тому ми, звичайно, батьки стараємося робити все, аби дитина найменше травмувалася від всього того, що її оточує. Хоча я згідна з тим, що все міняється. Навіть от кілька днів тому я бачила вже нову абетку для дітей, де на букву Б вже не барабан і не бегемотик, а байрактар, наприклад. Міняється багато речей. Ось, і нам, звичайно, обирати.
Як ти вважаєш, це добре, що дитина в абетці вивчає такі слова?
Ну, в принципі, ну, байрактар, воно саме слово і малюнок не такий страшний, думаю, це не травмує психіку дітей, але звичайно, що якщо раніше ми були там всі більш-менш, так, християни більш так пацифістично налаштовані, то зараз ми розуміємо, що діти наші повинні бути готові до всього, і можливо, ми не знаємо, чи мене їхнє покоління війна, чи можливо цю боротьбу нам ще прийдеться, вона може ще тривати десятиліття. Ми не знаємо, але ми на даний момент ми розуміємо, що наші діти повинні бути готові, повинні бути відважні. І тому, звичайно, зараз такий час, що ця тема якби не уникається. Шкода, дуже прикро, що нам приходиться, що наші діти знають, що таке балістичні ракети. Я думаю, про це не мріє жодна мама, жоден тато, але така зараз в нас реальність. Але разом з тим ми повинні пам'ятати, що цей час для наших дітей дуже цінний, коли вони пізнають світ. І це період, коли в дітей, до речі, з цього віку якраз починаються це перші спогади, які вони можуть принести з дитинства в доросле життя. У віці вже 5 років деякі спогади з цього віку дитина може пам'ятати в дорослому віці. Я, наприклад, пригадую, що про якщо ми говоримо в контексті цього віку і взаємодії з дітками, я пригадую, що у мене була одна подруга, її звали Зорянка в дитинстві. І я пригадую, що в мене були дуже добрі наміри, і я вірю, що в дітей, в принципі, є благі наміри. От, і кажуть, діти в дитинстві бешкетують. Я, згадуючи себе, розумію, що дійсно бешкету було багато, але це був такий бешкет на добро. Тобто ціль була добра, але дитина вчиться і ще не вміє і не розуміє дуже, по-перше, причину наслідкових цих зв'язків, вона їх ще не до кінця усвідомлює, не до кінця, звичайно, має почуття відповідальності і розуміння, які можуть бути наслідки за ті чи інші дії. Я пригадую, що ми з татом, нас біля дому, був недалеко від нас, вже починався ліс. Я пам'ятаю, коли ми гуляли, там була завжди висока трава і дуже було багато кропиви. Ну і, звісно, я як дитина раз попеклася і дуже боялася тої кропиви, і тому навідріз відмовлялася йти на прогулянку. І тато, щоб мене підбадьорити, заспокоїти, він мені сказав, доця, ти не бійся, кропива – це дуже корисно. Та люди мріють, щоб їх попекли кропивою, бо це дуже добре для здоров'я.
Воно дає здоров'я більше.
Так, так. І тому навіть люди великі гроші платять за те, щоб їх побили кропивою, щоб вони були здоровими. І так тато мене підбадьорював, я зробилася відважніша, йшла тою стежкою, вже не так боялася жалення кропиви. Але ж на цьому не закінчилось, тому що я була така навчена робити добро. І коли я повернулася додому, зустріла свою подружку, і я її, звичайно, спитала, Зорянка, а чи хочеш ти бути здорова? Вона каже, так, хочу. І я тоді, добра душа, пішла, нарвала тої кропиви. Як почала її гамселити по ногах тою кропивою, вона почала кричати і бігти до мами, вся в сльозах. Ну, і, словом, вибігла моя мама, її мама, і не могли зрозуміти, що то на мене така жорстокість напала, чого ж я бідну дівчинку б'ю кропивою по ногах. Але я била далі і кричала, вона буде здорова, вона буде здорова. І не могла зрозуміти, чому мама потихеньку витягує ремінь і починає бігти вже за мною. І це був такий досвід, який запам'ятався мені. І я пам'ятаю, що я не розуміла, чому мама хоче мене карати. Я ж хотіла такого добра для подруги. Я хотіла, щоб вона була здорова. І це мені запам'яталося. До сих пір я пам'ятаю цю історію. А що, які в тебе спогади з дитинства?
У нас є запитання від наших радіослухачів. Чудово. Дуже раді, що ви там пишете. Вітаю. Чи могли б ви трохи розповісти, що таке криза трьох років? Фраза, яка іноді вселяє у батьків страх. Іноді лякає, що задовго до того, як дитині виповниться 3 роки, і тому всі її бояться. Так, що ж це за криза 3 роки? Ну, ми трохи розповідали в прямому етері минулого разу, та можемо трошки зараз це нагадати.
Це такий чудовий час, як ми говорили, 3 роки, коли дитина починає більше усвідомлювати себе як особистість і усвідомлювати, що оце я є, і в мене є, вона пізнає оце дар Божий свобідної волі, цього дару приймати вибір. Бо ми знаємо, що той нас відрізняє від іншого створеного світу, що ми не як тварини, ми не живемо тільки за інстинктами, але ми маємо розум і добровільний і волю добровільно обирати, робити вибір. І ось дитина в 3 роки, вона починає робити свої перші вибори, але так як її розвиток розумовий ще не дозволяє так мати багато ще фантазії на цю тему, тому в неї вибір дуже простий, вона може вибирати так або ні. І відповідно, якщо мама каже «так», то в неї єдине, якщо бути виявити свою волю відмінно від маминої, це сказати ні. І тому логічно, що на всі, якщо мама каже, ідемо гуляти, дитина каже ні. А якщо мама скаже, сьогодні ми залишаємося вдома, мама каже, ні, я хочу йти гуляти. І це такі речі природні, бо дитина розвивається і вчиться. І ще таки з'являється нове поняття, дитина починає казати «я сам». Давай я зашнурую тобі черевички, я сам. Вдягну курточку, я сам. Давай буду для тебе покормлю, я сам. І це чудово, бо дитина вчиться самостійності. Але ця самостійність тяжко дається батькам.
Дуже тяжко батькам вдається, я це пригадую. Це важко витримати і мати. От де брати оцю таку терпеливість і педагогічну мудрість і розуміти, що дитині потрібно пройти цей етап і навчитися. Бо якщо ми не будемо дозволяти йому робити все самостійно, або противитися нашій волі, там, наприклад, або виявляти свою волю, скажімо так, то ми тоді не зможемо в дорослому віці очікувати, що дитина буде противитися злому, наприклад, або казати комусь, хто намовляє її до зла, ні, або стоп, розумієш? Угу. Тому дуже важливо цього дитині дати це відчути, дати зрозуміти, що вона це може, і може сама, і може сказати ні комусь, так? От як так, от і витримати це все? От як, що би ти порадила батькам?
Це випробування і урок, перш за все, для батьків, дійсно. І тут
тобто
треба
сприймати це як урок для батьків?
Так, це час праці такої батьківської. І це дійсно дуже важливо, щоб в цей час дитина була багато часу з батьками, щоб вони могли допомогти їй усвідомити ці поняття. Тому що дитині треба засвоїти таких 2 важливих уроки. Це послух батькам. Зрозуміти, що це Божа воля, і це те, що в даний період не обговорюється, але разом з тим дитина має вчитися приймати рішення і нести відповідальність за свої вчинки. І оцей треба тримати цей баланс. Тому можемо порадити батькам, щоб все-таки дитина розуміла, що є питання, в яких вона має право вибору, але є питання, які не обговорюються. Наприклад, зараз ми йдемо їсти, але ти можеш обрати, ти будеш їсти рибку сьогодні чи м'яско, так? Uh-huh. Ось, наприклад. Або ми йдемо гуляти, але ти можеш обрати, яке платтячко ти сьогодні одягнеш.
Або на яку площадку ми підемо.
На яку площадку підемо, так, ліворуч чи праворуч. Uh-huh. І щоб дитина не відчувала, що вона живе в якомусь тоталітарному режимі, що вона не має ні права ні на що, що її думку не зважають, що вона має постійно тільки слухатися, і її волю постійно їй накидують, батьки батьківську волю, тоді, звичайно, дійсно тоді ось це бажання волевиявлення дійсно може виглядати вже як бунт. І тоді означає, що десь батьки дитину занадто
затискають.
Бо в дитини
з'являється таке відчуття, що її
Та,
відчуття несправедливості і її бажання не зреалізовується. Відповідно, оце бажання, щоб все-таки мої бажання реалізовувалися, вони потім десь в пізнішому віці можуть якось гіперболізуватися в якихось таких в поведінці дитини.
Так, якщо дитина не змогла от проявити свою волю в цьому юному віці, у 3 роки зовсім, тоді, звичайно, тоді починаються сильні бунти в підлітковому віці, оця наступна криза підліткового віку, воно тоді буде ще більш агресивно виглядати. Тому важливо батькам відчувати, що оце бажання виявити свою волю, батьки часто сприймають, дитина робить мені все
навпаки.
Робить все навпаки, або все робить мені на зло.
Uh-huh.
І це може відбуватися лише тоді, якщо дитина зовсім не має ніякої свободи вибору. Тому от наше завдання, навіть якщо ми так зразу не бачимо, а який може бути ще вибір. От тут треба проявити вже нашу батьківську свою зрілість, свою фантазію і придумати якісь можливі вибори, так? І, наприклад, ну тоді підготуйте, дай, щоб у вас було більше часу, так? Якщо ви йдете десь гуляти і вам треба приготувати, там, не знаю, попрасувати там то платтячко, ось, то ви знаєте, що дитина може вибрати то або то, то
дайте цей час. Дівчата, наприклад, платтячка.
Ну, такі ми є, нам платтячка, так?
А машинку,
або ти
лопатку.
Можеш вибрати так, та сьогодні в тебе буде заколочка голубенька чи рожева, так? Ось, а для хлопчиків, ну, якщо є якийсь вибір, ну, треба знайти, де дитина може виявляти вибір. От, сьогодні ти можеш і от різні речі, наприклад, навіть з іграшками. Дуже часто буває в сім'ях, де є маленька дитина, по всій хаті порозкидувані іграшки, і все одно дитина нудиться і незадоволена. Є гарна методика час від часу певні іграшки ховати, залишати менший вибір. Ось дитина, по-перше, має таку досить короткочасну пам'ять в цьому віці, і вона забуває про те, що в неї є. Ось, і часто витягувати якісь іграшки, якими вона не бавилася, і давати дитині вибір. А чим ти будеш сьогодні гратися? Машинкою чи літачком? Так, там, наприклад, автобусиком чи сьогодні потягом будеш бавитися. Нам це, наприклад, все рівно, але ми на це витрачаємо час. Ми можемо, звичайно, вивалити всі іграшки, бери, що хочеш. Але щоб дитина відчувала і вона приймала це рішення, щось вибирала і відчувала, що вона бере участь у комусь виборі, це їй допомагає реалізовуватися як особистості і менше бунтувати.
Та, хочу ставити, та, вибач, що перебуваю, хочу ставити таку репліку. Я помітив, це мій досвід, можливо, я не правий, тому я тебе питаю, бо ти більше працювала з дітьми. Моя дружина Христина, вона дуже довго працювала з дітками дошкільного, шкільного віку. І тому в мене таке питання. Бо я помітив, що діти, у яких дуже багато іграшок, ну от просто там вся кімната дитяча абсолютно завалена іграшками, їх не 10, 20, 30, їх сотні. Я mm-hmm. бачив таких дітей. Він їм дуже нудно. От чим менше іграшок, це моє спостереження, можливо, я не правий, якщо не правий, поправ мене. Чим менше іграшок, тим дитина більше вміє розважатися і гратися, і їй ніколи не нудно.
Ну, насправді, дитині важко в такому віці обробляти дуже велику кількість інформації. І якщо вона дуже бачить багато всього, вона губиться. Я думаю, навіть дорослі з цим стикаються, якщо ми приходимо в магазин. Ми не знаємо чітко, що ми хочемо, але різнобарв'я, різноманітність товарів нас настільки
виборів
вражає, що в результаті, якщо ти чітко не знаєш, що ти хочеш, неможливо щось вибрати, тому що вибір надто великий. Дитині легше прийняти і от практикуватися в прийнятті рішень, і дитині легше, коли в неї є мінімум вибору. От повірте, якщо у вас є серед 3 товарів легше вибрати один, ніж серед 45. Там навіть чи серед 10. Тобто, чим менше є цих предметів, на які дитина дивиться і може вибрати, тим їй легше прийняти рішення. Ось, тому дійсно добре, щоб перше, і в хаті буде прибраніше, чистіше, дитині буде легше, і тоді ці іграшки їй постійно не мулятимуть очі, і вона дійсно буде їх сприймати як щось нове, і буде рада, що, о, а сьогодні виявляється, з'явилося щось нове, і можна цим погратися і придумати якусь нову історію, нову гру.
Я пригадую, у нас ще такий один лайфхак, що, наприклад, дитина після того, як погралася, не хоче прибирати у своїй кімнаті. не хочу прибирати іграшки у своє місце. І як би ти не мотивував, не заставляв, це все, воно не допомагає. Але я пригадую, що дуже допомагало, коли ти разом з нею починаєш ці іграшки складати, а особливо, якщо ти там, наприклад, це робиш в ігровій формі. Оу, там м'ячик, чи скок-скок-скок, і куди м'ячик поскакав? Поскакав сюди, і в кошечок, і сховався м'ячик, і тепер м'ячик кличе наступного. І таким чином, граючись з дитиною, ти можеш, і дитина тоді включається теж в цю гру, і починає шукати іграшки, які порозкидані по кімнаті, і їх складати там в коробку, чи в ящик, чи де місце. І це робити не раз в місяць таким чином, а там кілька днів підряд, а потім, коли ти вже кажеш, давай поскладаємо іграшки, то дитина вже самостійно це приймає участь. Але тут є від нас ще одне питання. Що робити, якщо дитина не хоче цього робити, допустимо, що-небудь, і влаштовує істерику? Б'ється руками, ногами, підлогу падає і каже, ні, не буду цього, не хочу цього. Кричить не своїм голосом, істерику таку влаштовує.
Ну, знову ж таки, можна створити якісь такі штучну можливість вибору, і таку завуальовану. Наприклад, ти можеш обрати. Ми зараз підемо повечеряємо, і перед вечерею зараз ми поскладаємо іграшки разом, вони підуть спадки, твої іграшки, а ти підеш вечеряти. Або зараз ти повечеряєш, а й потім ми поскладаємо іграшки, щоб іграшки пішли спадки, і потім підеш спадки ти. І, тобто дитина має вибір, але не чи складати іграшки чи ні, але вона обирає, коли це зробити. Після вечері чи до вечері.
Тобто правило складати іграшки у нас не відміняється
це
ніколи.
Це не відміняється, так. Вона може вибрати, коли це зробити, так? Або вона може вибрати, з ким ти хочеш сьогодні збирати іграшки, з татком чи з мамою. Може тобі татко допомогти, може мама. Тобто це перше. Ну, а по-друге, ну, ми повинні пам'ятати, що дитина вчиться, і перш за все вона повинна розуміти, що за є добро і є зло, про це ми вже говорили, так? І послух – це добро, а не послух – це зло. І добро винагороджується, але зло має негативні наслідки. І коли ми робимо погане, є наслідки. І тому, звичайно, ви можете продумати, які можуть бути негативні наслідки, якщо дитина, якщо ви зробили, ви вважаєте, все зробили правильно, ви донесли інформацію спокійно, ви дали дитині вибір, дитина знає, які будуть наслідки по послугу чи не послугу, так? І значить, мусять бути.
Добре, але коли дитина вже в істериці, то мені здається, вона не чує твоїх ні аргументів, ні улесливих слів, ні намагання домовитися. Вона просто може ігнорувати все це і битися в істериці, своїм криком перекрикувати всі твої слова, аргументи і так далі. Що діє? То от, наприклад, дитина вже впала на землю і б'ється руками, ногами об землю і кричить криком.
Ну,
які дії батьків мають бути?
Дякую, це чудове запитання. Багато батьків з ним стикаються. Ми теж з цією проблематикою свій час стикнулися. Що дуже важливо розуміти в істериці? Істерика не є природньою потребою дитини. Бо взагалі плач і сльози є природнім явищем. Якщо дитині боляче, якщо дитина почувається дуже сильно засмучена, бо їй дуже страшно, бо вона почувається дуже самотньо, дитина може плакати від страху, самотності, браку безпеки
чи болю
і
фізично.
Від фізичного болю. Так, це є природній наслідок сльози, і тому тут ніякої вини в дитини немає, це є нормальна, правильна реакція. Ось, якщо ж істерика, це не є наслідком болю, це є спосіб впливу комунікації з батьками. І означає він тільки одне, що якось дитина зробила, закатала істерику, і один раз їй це вдалося. Тобто батьки пішли на поступки, і дитина отримала то, що вона хотіла. Не знаю, що це. Купили їй то, що вона хотіла. Не пішла вона спати вчасно, чи вона не їла, чи навпаки поїла, чи залишилась довше на майданчику. Ну, невідомо, що це було, але воно спрацювало, і дитина це чітко засвоїла, що якщо я щось хочу, треба закатувати істерику, і батьки зроблять рано чи пізно те, що я бажаю. Тому єдиний вихід тут показати дитині, що це не працює. Це дуже важко, це виснажливо. Я пам'ятаю, ми якось переживали таку істерику в торговому центрі, коли було багато людей навколо, і наша дитина була в істериці. Це неприємна ситуація, ніхто не хоче в ній перебувати. Але тут знаєте, це такий виклик для батьків проявити свій батьківський героїзм. І як написано в Писанні, спасеться той, хто витримає до кінця. От тут ми бажаємо всім батькам терпеливості. Витримайте до кінця. Коли дитина відчує, що якби вона не билася ногами, не тупала і не лежала довго на підлозі і не кричала, ви не робите те, чого вона очікує, там не купляєте
але
ту машинку чи ще щось.
Але треба бігти і дитину піднімати з землі і казати: тихо, не кричи, це все, заспокійся, я все зроблю, тільки не зараз, тільки перестань кричати, бо всі на мене дивляться, і всі мене засуджують, яка я погана мама, який я поганий тато, я з тобою не можу справитись.
Ну,
я, таке бажання внутрішнє є, звичайно.
Є таке бажання скоренько якби закрити це питання, цю ситуацію, щоб не було тої ганьби, на всі на тебе не зиралися, але що зробиш? Раз вже це сталося, сталося. Треба дитині спокійним тоном, без емоцій, без гніву, без агресії, спокійно сказати, але ж вона почула, будь ласка, встань і підійди до мене.
Тобто не піднімати дитину.
Не підіймати дитину. Ну, тому що, ну, це природня реакція. Якщо ти її підіймаєш, вона буде ще більше пручатися. Дитина, якщо дитина не, нічого собі не зламала, вона лежить не тому, що вона не може встати, тому що вона це вирішила. Тому, так як вона вирішила лягти, так само вона повинна прийняти рішення самостійно встати. Тому ми просимо, будь ласка, встань і підійди до мене і спокійно скажи, в чому справа, і ми поговоримо. От, і чекати, поки дитина це зробить. Тому що вона лежить не тому, що їй боляче, чи вона не може встати. Вона кричить не тому, що їй щось турбує фізично. Вона просто демонструє свою поведінку і бажання виконайте мою волю, я так бажаю. І тут наше завдання, щоб дитина розуміла, що вона не Господь Бог, вона не пуп землі, світ не крутиться навколо неї, вона повинна зважати на людей, які її оточують, і батьки її люблять, хочуть для неї найкращого, але не завжди то, що дитина прагне і хочеться, це найкраще для неї.
Але якщо дитина саме в цей момент хоче це, а батьки не поступаються, чи якось відмовляють від, там, від купівлі іграшки, чи від проведення часу так, як хоче дитина, то дитина це сприймає як щось погане. Тобто це батьки не люблять її таким чином, не проявляють її любов. Як же ж дитина має зрозуміти, що її люблять, але це робити, що вона хоче, не будуть.
Ну, я думаю, що,
і що це не зло.
Це вже також робота батьків. Тому що якщо батьки беруть дитину в торговий центр, вони повинні розуміти, що торговий центр має на меті продати товар. І все, що вона там бачить, все, що її оточують, все робиться для того, аби ви купили ці товари. Тому не дивно, що в дитини ці бажання виникають. Тому тут важливо провести роботу з дитиною до того, коли ви переступите порог торгового центру, і також пояснити, як ми себе поводимо в торговому центрі, з якою метою ми туди йдемо, які товари ми плануємо купити, які ні. І щоб дитина, щоб дитина розуміла, куди вони йдуть і чого очікувати. Бо якщо дитина не розуміє, звичайно, в неї може викликати шок. На рекламі реклама кричить: купи мене, а мені не купують. Чому батьки не хочуть мені купити? Звичайно, треба дитині пояснювати, що там будуть гарні різні речі, але ми сьогодні йдемо саме за тим і за тим. А те, що ти хочеш, ти можеш нам показати, і коли в тебе буде день народження, чи там якесь свято, ми постараємося реалізувати, якщо буде така можливість. Ну, дитиною треба проговорювати ті речі. Якщо би дитина була готова, я думаю, такої вже різкої реакції, емоційного такого сплеску у вигляді істерики, цього можна було би уникнути. Ну, звичайно, це праця батьків, тому батьківство – це надзвичайно велике покликання, це велика праця, це надзвичайно цінно, і це повеління Боже, і це дуже серйозна професія в житті людини – бути татом чи мамою. І вона потребує дійсно і навчання, зусиль, планування, думання. І ми бажаємо вам тільки успіху в цьому і наполегливості.
Я хочу розповісти ще одну історію. Я пам'ятаю, ця історія так запала мені в серце, що я не можу її не розповісти. Я був з дітками в магазині, і вони були дошкільнятами, це точно було. Це, скоріш за все, я забрав їх з садочка, і ми пішли ще перед тим, як зайти додому, через дорогу в магазин. Тоді вже був, здається, Сільпо там. І ми зайшли в цей магазин, і я пригадую, що діти там: о, я хочу ось це, я хочу ось це. І я пригадую, як я сказав, що вибачте, будь ласочка, мені дуже прикро, але ми не можемо собі зараз це дозволити. Можливо, іншим разом. Я не знаю, чому я так зробив і сказав. Можливо, дійсно, у нас було тоді з фінансами не все окей. Тобто, бо це були елементарні речі, які дійсно дітям можна було купити. Це щось було типу шоколадки, щось таке. Але я пам'ятаю, як це справило на них враження, що через якийсь час ми були в магазині, і я пригадую, як діти підійшли до мене, показуючи, що вони там обрали якусь там річ, і кажуть, а ми можемо собі дозволити це купити? От, і мене це так доторкнулося до мого серця, тобто я насправді не читав великих лекцій, я просто сказав, що ми собі зараз не можемо це дозволити, але діти так запам'ятали, що на другий раз, коли ми були в магазині, вони підійшли і чемно запитали, а ми можемо собі це дозволити? І я кажу, а яка ціна? Вони побігли подивитися на ціну, прибігли, сказали, яка там ціна, я сказав, можемо. І вони були дуже щасливі, що ми можемо собі це дозволити. І для мене це було таким, як невеличким уроком для них і для себе також, що дійсно можна про це з дітьми говорити, про те, що ми можемо, що не можемо і так далі. Але це має бути якось сказано, дійсно, з турботою. Тобто, що ви бажаєте дітям добра, але є певні речі. Хоча я розумію, що батькові, особливо татусям, дуже важко сказати дітям, ми собі цього дозволити не можемо.
Але це реалії життя, бо реально ми в житті не завжди можемо дозволити все, що нам хочеться. Тому ми і маємо мрії, маємо мотивацію планувати, так заощаджувати, заробляти більше і так далі. То вже ми починаємо таку трошки тему, елементи фінансового виховання дітей.
Але в цьому елементі мені найбільше сподобалась реакція дітей і їхній спосіб потім взаємодії зі мною. І мені здається, урок, який важливо винести, це треба бути чесними, щирими з дітьми і говорити з ними, і мати оці стосунки так, щоб діти розуміли, що тато, мама їх люблять. Але тато, мама не завжди можуть в даний момент відповідати на їхні там хотілки, бажання, їхні прихоті і так далі.
Так, я пам'ятаю, що таке перша була розмова в нас з дітками, ми їм пояснювали, що є щось, що таке дороге, що дорого, і що доступно, і пам'ятаю, що так, вони вже приходили і питалися, мама, а то дорого? От, і вони вже розуміли, тобто, що не завжди все можна отримати тут і відразу. Треба прикласти якісь зусилля, вони тоді почали, ми вже тоді, коли тема частіше про це заходила, і пам'ятаю, з'явилися в нас і скарбнички дитячі, де вони складали собі монетки, де вони назбирували на те, що вони хотіли, і потихеньку так вчилися таким елементам фінансової грамотності. Про це можна також мати окрему передачу, це дуже цікава тема.
Я хочу ще додати одну історію. Я пригадую, що оцей вік 3-5 років для мене це було дуже благословення. Тому що, коли дітки тільки з'являються, вони дуже класні. Ти носиш їх на руках, ти з ними бавишся, все. Але от щось поговорити, щось там, там щось розумне поговорити. Я завжди чекав цей момент. Коли настане цей момент, що я зможу щось з дітками говорити. І оцей момент наставав, наскільки я пригадую, десь 4 роки це точно, коли в наших дітей з'являлося оце бажання, а чому? А що це таке? А як воно працює? А навіщо воно? А чому це так? І оце багато чому? Це настільки мене запалило, це настільки якби відкрило таке моє бажання щось з дітям пояснювати, розказувати. І що я цікаво, я помітив, я дуже очікував цього, і тому я там цілі лекції намагаюсь читати, а дивлюся, що дітям не цікаво, їм треба коротка відповідь, речення 2, а я там розумію, вже там 15 хвилин розказую, а вони вже наступне питання ставлять. І мене це ображало, ну чому? Я ж тобі пояснюю, я ти не розумієш. І тут дуже важливо мати оцю мудрість батьківську, щоб пояснити дитині ці важкі, складні речі, які дитина запитується, так? А чому машина їде? На тому рівні, на якому вона
Трава зелена?
А чому трава зелена? На тому рівні, на якому дитина може сприйняти, не читаючи з енциклопедії і так далі, а от просто своїми словами, одним-двома реченнями.
Хоча зараз є дуже багато, дорогі батьки, гарних дитячих книг, цікавих дитячих енциклопедій, де, власне, на такі, здавалося б, прості питання. Так, на прості питання, або навпаки, такі питання складні, які нам навіть важко зрозуміти, а як ж дитині це пояснити. Але хороші автори придумали, як дітям донести цю інформацію, тому будьте частими відвідувачами бібліотек дитячих, книгарень, можна знайти дуже гарну, корисну літературу для дітей, яка допоможе вам у цей вік пізнання, коли вони ставлять багато питань. А як? А чому? Навіщо?
Навіщо-то?
Саме так. І цей час також починає з'являтися в дітей почуття гумору. Оце перші жарти, яких вони сміються, намагаються придумувати якісь жарти. От такий чудовий час, коли діти нас тішать кожен день і кажуть: «О, сьогодні мій малий чи моя мала видали нові перли». І вони щось цікаве створюють, говорять.
І, до речі, я дуже вам рекомендую записувати ці всі речі, бо пройдуть часи і забудуться ці історії, і я пригадую, що коли вже дітки трохи підросли, я їм розповідаю, як вони там щось казали, якусь смішну попали історію, чи якусь смішну халепу, як ми всі сміялися. Я їм це розказую, вони так дивляться з недовір'ям. Це ми не пам'ятаємо цього, ми цього такого не може бути. І бувало таке, що я ловив себе на думці, що я забув деталі цієї історії, я не можу згадати, а чому ми так сміялися. Тому не полінуйтеся, коротенько запишіть оці всі перла, і це буде дуже гарно потім дітям розповісти, розказати, як це було все чудово, весело вам з ними проводити цю життєву мандрівку. На жаль, наша програма підходить до завершення, і ми мусимо підводити підсумки.
Так. І хотілося б на завершення сказати, що так, також пам'ятаємо, що дітки цього віку, вони ще мають дуже таке обмежене поняття про час. Тому не дивуйтеся, коли ви кажете там тиждень тому, рік тому, місяць тому, чи вперед, чи назад. Діти ще цього не розуміють, цих понять часу, і для них немає значення. Місяць тому, тиждень тому, для них ще поки що ці поняття дуже абстрактні і незрозумілі. Ось, тому будьте акуратні, коли ви дітям щось обіцяєте, тому що вони не дуже розуміють ще ці поняття.
Так.
Ну, і якщо говорити, зробити такий дійсно підсумок, які потреби в дошкільнятах, ми сьогодні підсумуємо, що в загальному діти дошкільного віку мають потребу, перш за все, в таких базових речах, як наша любов, безумовна, довіра, керівництво і самоповага. Також дошкільнята вчаться через те, що вони наслідують когось. Тому дуже не дивуйтеся і тіштеся тому, коли діти наслідують і вашу ходу, і вимову вашу, так, ваші інтонації, ось, і також ваші вчинки всі. Так. Вони отримують задоволення від того, що приймають якісь самостійні рішення. Хай ще такі перші, не завжди, може, мудрі, але це їхні рішення, і вони дуже тішаться за того, що вони змогли виявити свою волю. Тому давайте їм можливість, оце таке поле, де вони можуть безпечно виявляти свою волю і не загрожувати собі, своєму життю і здоров'ю.
Нам треба вже завершувати. На завершення ще тільки хочу додати, що дійсно пам'ятайте, що в 3-5 років дитина починає збільшувати коло своєї соціалізації. Тобто раніше вона спілкувалася з братчиками, сестричками, з домашніми, там мама, тато, дідусь, бабуся, а тут вона починає розширювати, і вона більше інформації може обробляти, вона може вже спілкуватися з друзями на площадці, в садочку і так далі. І для дитини це дуже, скажімо так, важкий етап, і ми маємо допомагати. Всі батьки, думаю, стикалися з тим, коли ми перший раз приводимо до садочка чи до школи, чи підготовку до школи, дошкільна така підготовка, то діти лякаються, бояться. І тут ваша роль батьків дуже важлива – допомогти соціалізуватися своїм власним прикладом, своєю відкритістю до нових людей, до нових знайомств. Як ви це робите? Діти дуже-дуже це повторюють.
Також діти дуже відчувають ваше відношення. Для них цінні і є велика потреба в добрих стосунках. Це проявляється в прийнятті і в похвалі наших дітей. Для дітей важливо, щоб ми часто повторювали речі, які ми вважаємо важливими, щоб вони засвоїли. Ось, вони пізнають світ через органи чуття, дотик, смак, нюх. Ось, проявляють багато цікавості і, звичайно, творчість. Дуже важливо розвивати в цьому віці у дітей, власну дрібну моторику. Тому так важливо з дітьми щось вирізати, малювати, ліпити. зробити, щоб їхні пальчики якомога більше працювали, аби розвивати мозкову діяльність. Ну і дисциплінування діти дошкільного віку найкраще сприймають фізично, тому що ще пояснення і слова часто, чим діти менші, тим важко вони їх розуміють, тому фізичні наслідки сприймаються набагато краще. Отож, дорогі батьки, ми бажаємо вам успіху у вихованні, наставленні ваших дітей, хай Господь вас щиро в цьому благословляє. Ми були дуже раді ділитися з вами своїм досвідом. Дякуємо вам за запитання.
І у будь-якому випадку пишіть їх нам, підпишіть під нашими відео ваші питання, ваші думки і роздуми. Ми обов'язково в наступному прямому етері про це поговоримо. З вами були Володко та Христина Тищенки у програмі «Сімейна консультація». До нових зустрічей. Хай Бог буде з вами.
Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.